companiile care lucrează cu IT-știi din România lucrează nu pentru că sunt ieftini.
Deci asta, nu cu, mai suntem asta ieftini, cu prețul să uităm.
Da, ci fiindcă suntem buni și aducem valoare.
Asta ne spune că avem în România câteva zeci, sute, mii, poate, de oameni care fac tehnologie de vârf în cele mai performante zone financiare ale lumii. Cum ar trebui să gândească un om care intră în industria asta sau este?
Eu mereu mă gândesc la valoarea pe care o aduc într-un anumit context. Aha. Și ce trebuie să fac eu personal ca să aduc mai multă valoare. Trebuie să ne schimbăm puțin mindset-ul, să ne focusăm mult mai mult pe client. O atitudine corectă, pozitivă, can-do attitude, este din nou foarte valoroasă.
Ce mesaj ai da industriei de software din România? Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. În episodul de astăzi ne întâlnim cu Mihai Petrescu, Chief Technical Officer al companiei Blank Factor, un inginer de tehnologie digitală cu o experiență uriașă în industria IT, atât în companii mari multinaționale, cât și în inițiative startup. A lucrat de-a lungul vremii mai întâi ca software developer, apoi ca team leader, project manager, arhitect de soft și conducător al unor departamente întregi în companii de renume la nivel internațional, precum IBM, Oracle și Endava. Vreme de 2 ani a fost și fondator și CEO al unui startup în tehnologia finanțelor și a contribuit la înființarea și dezvoltarea comunității românești de profesioniști IT din sectorul fintech. Mihai a construit alături de colegii săi soluții digitale de management al plăților și transferurilor financiare pentru cele mai mari bănci și procesatori de plăți cu carduri din lume. De aproape un an, Mihai conduce o echipă de aproape 100 de profesioniști români specializați în soluții digitale pentru sectorul financiar, un pilon important al companiei americane de tehnologie Blank Factor. Veți vedea un episod în care discutăm despre industria IT de la noi și uriașele schimbări prin care trece această industrie la nivel global, despre aturile și slăbiciunile profesioniștilor români din acest sector, despre gradul de expertiză și potențialul de business pe care România îl are în acest moment, dar și despre oportunitățile și amenințările care pot produce evoluții surprinzătoare pentru oamenii din cea mai bine văzută și răsfățată arie profesională a ultimelor decenii. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus Mihai, bun venit la Hacking Work!
Mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt aici și felicitări pentru tot ce faceți.
Ne străduim să facem
industrie.
O treabă bună și eu sunt foarte bucuros că am reușit să aduc un om cu nivelul tău de experiență și de expertiză, pentru că e ușor și bine să aflăm că în România se face tehnologie de finanțe la un nivel foarte înalt și treaba asta cumva ne va da mai multă claritate asupra industriei, dar și mai multă înțelegere a oportunităților pe care le avem. Așa că, hai să vedem. Tu ai lucrat foarte mulți ani în organizații mari, Oracle, Endava, și acum lucrezi la Blank Factor. Dar lucrați cu clienți foarte puternici.
Așa este. Genul de clienți este destul de similar. Lucrăm cu, în general, în zona de payments. Undeva 80% din ce facem este în industria de payments și lucrăm cu top acquirers, issuers, în zona de cross-border payments. Da.
Foarte tare. Asta ne spune că avem în România câteva zeci, sute, mii, poate, de oameni care fac tehnologie de vârf în cele mai performante zone financiare ale lumii.
Într-adevăr, s-au făcut destul de multe programe mari în România. Mă gândesc la Worldpay, la Net și multe alte programe globale unde, nu știu, cred că au fost sute de ingineri implicați, deci foarte mari, și cu knowledge foarte specific pe zona de payments. Este o industrie destul de specifică și inițial chiar și terminologia, să înțelegi ce este un acquirer, un issuer, cum funcționează tranzacția când merg cu cardul la magazin să plătesc, ce se întâmplă, cum circulă acea tranzacție prin diferite entități, trece întâi pe la payment service provider, acquirer, scheme, care este Mastercard, Visa, Amex, după care issuer, și se întoarce în timp real ca eu să-mi iau bunurile. Inclusiv toată terminologia asta nu este foarte simplu de înțeles și durează ceva. Țin minte când primul meu proiect de payments, să înțeleg toate lucrurile astea, era acum vreo 12-14 ani, dacă nu mă înșel, mi-a luat cel puțin 6 luni. Acum, sigur că sunt mult mai multe informații publice și este mai ușor să găsim informația, dar tot nu este chiar foarte simplu.
Practic, ce ai spus tu descrie ceea ce se întâmplă în spate atunci când noi plătim cu cardul.
Exact, exact.
Pentru că nouă ni se pare că totul e instant, dar de fapt este un flux de informație prin multe noduri către un decision maker care validează cumva plata respectivă, transferul respectiv, astfel încât acea secundă în care noi dăm cu cardul să parcurgă un întreg circuit de siguranță.
Exact. Uh-huh. Și pe lângă acest, o tranzacție de card payments are, mă rog, mai multe faze. Prima parte este zona de 3DS care a intrat în Europa.
Asta este securitate 3D.
Securitatea, exact. După care autorizarea, partea de autorizare a tranzacției pe care am descris-o puțin mai devreme, practic acea tranzacție circulă pe tot fluxul pentru a ajunge la card issuer, banca de unde am eu cardul, și a fi autorizată. Am bani suficienți în cont, am voie să tranzacționez cu acești merchants și așa mai departe. Se respectă toate regulile, atunci îmi este aprobată tranzacția. Ulterior există și alte faze, zona de clearing, când efectiv se transferă banii
se reglează
toate
conturile,
aceste instituții, toate...
Ok, deci practic secunda aia pe care o simțim noi e împărțită în multe fragmente de secundă, da? În care totul trebuie să se miște foarte repede, foarte sigur și foarte precis.
Da.
Și asta o fac oameni cu care tu lucrezi.
Da.
Echipele voastre, echipele poate și ale altor companii din România.
Da, eu cred că în România acum există knowledge de payments foarte puternic. Și datorită nouă, dar și cum spuneai, și altor companii, s-au făcut proiecte mari. Exact cum spuneai, sunt nevoi atât de securitate, există PCI DSS și sunt reguli care trebuie respectate în zona car payments. Pe zona de performanță și scalabilitate, evident, sunt sute de tranzacții pe secundă care... Există nevoie de această elasticitate și scalabilitate. Latency foarte mic, într-o secundă eu vreau răspunsul pentru a-mi lua produsele, deci sunt destul de multe nevoi și non-functional requirements importante de care trebuie să ținem cont și da, avem knowledge.
Avem knowledge, ok. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Ceea ce știm să facem, cât este de actual? Adică legat de proiectele noi, de tehnologii noi, de cerințele actuale sau viitoare, ce ține de următorii 5 ani, să spunem, a industriei financiare, cam unde ne așeza așa pe o scală de la 1 la 10? Suntem de 9, de 7, de 10? Pe unde suntem noi în zona asta de competențe?
Eu zic că nu suntem de 10, dar suntem de un 8 cel puțin. Lucrăm și în zona de innovation, să spun, sau, spre exemplu, un trend este SoftPOS. S-au făcut în România soluții de SoftPOS pentru
point of sale, care, adică sunt acele aparate de încasat
da,
de pe card.
Pe telefon.
Pe telefon.
Pe orice tip de telefon, mă rog.
Nu am și eu de la banca mea treaba asta.
Exact. Nu chiar orice tip de telefon,
orice
Android
smartphone.
Momentan, dar în curând și iOS. S-au făcut în România soluții de SoftPOS, deci aș zice că suntem, poate nu în toate ariile, dar și pe zona de innovation suntem destul de
cumva
prezenți.
Gradul de calificare, de expertiză este foarte înalt și asta ne dă un avantaj major.
Da. Acum, specific industriei, în general se inovează pe partea de canale de distribuție, cum este și SoftPOS-ul sau wallet type of application sau... Deci în zona de canale cu către consumer. În spate, rails-urile și protocoalele
sunt mai vechi.
Sunt cam aceleași
sunt
de ceva timp și nu se schimbă atât de des. Dar pe zona de fraud detection, anti-money laundering, identity, pe toată zona asta se inovează destul de puternic.
Ok. Asta ne așează într-o poziție valoroasă și cumva care ne dă un avantaj. Întrebarea mea este ce am putea să facem mai mult aici? Deocamdată noi vorbim de companii cu oameni foarte bine calificați care fac servicii pentru terți. Suntem noi capabili să ne propunem în următorul interval, nu știu, de 5-10 ani, să dezvoltăm inclusiv concepte locale, produse care să vină să... reformeze lucrurile. Sigur, nu în formatul actual de organizații, dar vorbind de utilizarea acestui capital uman extrem de bine pregătit.
Așa este. Primul pas este să avem knowledge-ul și eu cred că îl avem în zona de payments în România. Al doilea pas ar fi să creăm valoare adăugată chiar mai mare prin a dezvolta noi soluții,
idei noi,
concepte
start-up-uri.
Noi. Eu am cochetat destul de mult
cu zona asta.
Am avut un startup, am învățat foarte multe și este un shift de gândire, deși la momentul când am început startup-ul, eu credeam că sunt foarte senior, le știu pe toate, veneam din zona corporate, aveam un rol fain acolo. Mi-am dat seama că eram foarte junior și nu știam multe lucruri în cum ar trebui să gândesc pentru a avea un startup de succes. Sigur că nu, al meu n-a fost neapărat de succes, dar pentru mine personal a fost. Deci ne trebuie, nu este suficient knowledge-ul tehnic și knowledge-ul chiar specific unei industrii, cum ar fi payments, trebuie să și avem acceleratoare deja care ne îndrumă în direcția potrivită. Trebuie să ne schimbăm puțin mindset-ul, să ne focusăm mult mai mult pe client, să vedem clar care este valoarea pe care o aducem noi, care e competitive advantage-ul nostru, cum, iarăși, să ne focusăm mult mai mult pe time to market. mi-aduc aminte, începusem startup-ul, cred că dezvoltam de vreo 4-5 luni, cam terminasem ce aveam noi de făcut și participam la Startup School de la Y Combinator și mentorul nostru de la Startup School întreba, păi de ce nu îi dați drumul la aplicație, de ce nu o puneți, dacă e cam gata, cum spunem noi. Păi vrem să facem teste de performanță, și a râs de noi, a zis, voi o să aveți inițial 3 useri, voi 3, 4, 5, nu are sens, e un nice problem to have să ai probleme de performanță. De ce? Din lumea corporate, eu gândeam, sigur, trebuie să ceea ce creăm să fie scalabil, să suporte milioane de useri, dar în lumea startup trebuie de fapt întâi să-ți validezi că ai product market fit și că ceea ce ai creat tu este...
Livrează o valoare,
atrage
utilizatori.
Și suficientă valoare cât cineva să folosească.
Ai surprins foarte bine situația asta din piață, pentru că cam asta este discursul pe care îl vedem tot mai matur în piață. Avem oameni foarte buni tehnic, cu un nivel înalt de expertiză, însă ne lipsesc aceste abilități, această experiență, expertiză în zona de business, în decizie pragmatică. Adică ca să putem să avem produs propriu sau ca să putem să dezvoltăm, să punem mai multă valoare în produsele pe care le facem sau serviciile pe care le facem, avem nevoie de mai multă informație, mai multă inteligență legată de piață, de utilizatori, de nevoile lor reale, de trenduri, de o mulțime de lucruri. Cum putem să rezolvăm asta? Pentru că este evident că asta este direcția corectă și asta este una dintre barierele cu care se confruntă industria astăzi. Avem expertiză tehnică, dar până acum ne-am bazat mai mult pe cerințele venite de la clienți sau de la, nu știu, designerii de soluții care nu neapărat erau localizați aici. Și acum trebuie să mergem pe etajul următor. Cum facem asta? Cât de mult timp ne ia? Ce ar trebui să, nu știu, în ce direcție ar trebui să ne mișcăm? De unde învățăm lucrurile astea? Și pe mine mă întreabă foarte mulți oameni extrem de buni tehnic. De unde învăț?
Acum un pas intermediar mai este zona de consultanță. Și noi facem asta în Blank Factor. Ce înseamnă? Lucrăm cu companii de payments și fie îi ajutăm, le facem review-uri de tehnologie, dar și de strategie și validăm direcția în care vor să meargă. Le creăm roadmap-ul, discutăm cu ei exact direcția în care trebuie să meargă, atât tehnic cât și cumva de business. Acesta este sau facem, participăm la due diligence, parte din merger and acquisition. Și vedem destul de multe alte companii. Este util și este un mini pas către direcția de care povesteai, pentru că ajungem să vedem multe modele de business, multe moduri de a face lucruri. Avem un input, de aceea ne și iau companiile respective să-i ajutăm cu strategia, pentru că am văzut și știm destul de multe de industria de payments, de plăți. Și este un prim pas. Discutam cu un consultant care, sigur, la momentul respectiv noi îl vedeam ca un guru, și în zona de plăți și îl priveam ca de la cine entitatea,
cel care aduce lumină,
exact. Acum era CPO la o companie de produs și spunea că da, acum l-a ajutat foarte mult ce știa din industrie, tot ce se întâmpla, dar că acum nu mai are aceeași vizibilitate. Ba chiar ne întreba pe noi ce se mai întâmplă în anumite zone, ce se mai întâmplă cu anumite direcții. Deci este un prim pas să intrăm și pe zona de consultanță și o facem destul de bine. Iarăși, noi ce facem destul de mult este, avem proiecte outcome-based, unde plecăm de la idee, nu neapărat avem toate specificațiile de la client. Și din nou este un pas și negociem, prioritizăm ce credem că aduce mai mare valoare pentru client. Deci intrăm cumva în gândirea asta care va fi utilă și pentru un startup sau o companie de produs ulterior. După care, sigur, având toate aspectele astea, este nevoie și de curaj, de apetit pentru risc mai mare.
Inclusiv de failuri, adică o să ajungem la succes după ce o ratăm de câteva ori.
Cum povesteam, eu am învățat multe din experiența mea de startup, deși a fost un fail, deci nu am ajuns o companie de succes, dar pentru mine a fost experiența care m-a marcat pozitiv, zic eu, cel mai mult.
Asta cumva e un lucru pe care ar trebui să-l învățăm în România. Noi avem rușinea asta, mamă, dacă ai făcut un lucru și n-a ieșit, ceilalți se uită la tine ca la un personaj care nu mai are un viitor, poate te izolează, uite-l și pe loserul ăsta, și atitudinea asta este exact contraproductivă, când de fapt, ok, nici nu trebuie să ne propunem, hai să dăm cât mai multe failuri, că asta ne va face mai buni. Și e vorba de ce învățăm din toate lucrurile astea, din traseul ăsta de învățare, în care uneori nu ne iese. Cum faceți voi asta? Adică, în ce măsură, cum ai integrat tu, personal, acest eșec, să zicem, sau acest proiect care n-a ieșit, în modul în care ți-ai construit cariera ulterior? Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Cum spuneam, cred că valoarea sau ce am învățat din toată experiența startup-ului a compensat mult orice mentalitate de a avut un startup nereușit sau nu a reușit în direcția respectivă. Deci informația pe care o câștigi și experiența în sine valorează mult mai mult, exact, decât poate te lovești de ceva reticențe din partea unor oameni care se gândesc, uh-huh, că ok, ai ratat, n-ai dat gol.
Da, zi.
Cred că în România se schimbă puțin, dar iarăși să sărbătorim mai mult și succesul și oamenii de succes care s-au chinuit și au ajuns. Exista, mai ales prin anii 90, toată lumea se uita la cineva care a reușit în viață, domne, a furat sau a lucrat cu statul sau eu știu ce alte. Și atunci devenea așa ca domne, dacă ești de succes, nu-i neapărat, lumea nu te privește bine. Trebuie să o schimbăm, s-a mai schimbat, dar uh-huh, trebuie să o schimbăm pentru că oamenii care au reușit și au creat business-uri de succes, creează locuri de muncă, aduc valoare adăugată, productivitate mai mare,
cresc
în economie,
oameni,
cresc,
dezvoltă
oameni, dezvoltă
competențe,
lideri și așa,
exact,
mai departe.
Și dezvoltă inclusiv alte business-uri pe lângă ele.
Și trebuie să fie poate, da, mai...
Cred că asta de care spui s-a mai schimbat, în sensul că nu ne mai uităm la antreprenori ca la niște infractori.
Da. S-a mai schimbat în orașele mari, aș spune,
exact,
poate nu chiar peste tot în țară.
Exact. Însă asta cu cum integrezi un eșec, încă acolo mai avem de lucru. Trebuie să înțelegem, păi nu se termină cariera, nu se termină viața în punctul ăla, ok, e un moment de dificultate, însă poți să faci shift-ul. De multe ori o să vezi că ceea ce ai învățat în procesul ăsta e foarte valoros pentru alții.
De acord. Gândirea pe care o capeți ca parte dintr-un startup, să faci lucrurile rapid, să te gândești la product market fit, să te gândești la nevoile clienților, la diferențiatorii tăi, care e competitive advantage. Toate lucrurile astea eu cred că sunt în orice context sunt foarte utile. Dar eu până în startup, uh-huh, nu m-am lovit neapărat de ele. Sigur că le aveam poate în minte undeva, dar nu puneam mare accent pe ele.
Toate componentele astea fac parte din marketing. Să înțelegi piața, să înțelegi, uh-huh, nevoi și să te miști, să testezi mereu, să cauți direcțiile pe care ți le indică piața. Toate lucrurile astea sunt marketing. Noi, din păcate, avem o înțelegere rudimentară și îngustă a marketingului. Multă lume crede că marketingul este să faci postări pe Facebook sau să faci două reclame pe Google sau să pui un anunț într-un ziar. Ele fac parte din marketing, dar sunt partea finală, comunicarea. Bun, hai să ne uităm un pic la profesii. ești în industria asta deja de foarte multă vreme, ai văzut și începuturile ei sau, mă rog, poate primii pași maturi ai industriei de software din România, că începuturile sunt pe vremea Ceaușescu. Aveam și noi niște dulapuri care hrăiau și făceau, prelucrau date, dar cum să spun eu, prezentul serios are vreo 15-20 de ani. Cum ți se pare că e momentul ăsta? Cât de mare este viteza de schimbare în zona profesională? Cum ar trebui să se uite oamenii care sunt în industrie la viitorul lor? Cât de sigur e el? În ce fel pot să-și securizeze carierele?
Acum, odată cu AI-ul, cred că nimeni nu poate să... Transformarea poate fi și foarte mare și foarte mică și cred că nimeni nu poate ști exact ce va fi after AI. Dar nu cred că trebuie nimeni să intre în panică, rămânem neia AI-ul, job-ul și așa mai departe. Momentan, mie din contră, mi se pare că ajută la creșterea productivității, ceea ce, dacă stăm să ne gândim, sunt multe lucruri de dezvoltat pe lumea asta sau sunt multe sisteme de implementat care poate nu au loc în roadmap-ul companiilor pentru că durează prea mult alte sisteme. Uh-huh. Și atunci, cu cât creștem productivitatea, vor fi dezvoltate mai multe lucruri. Deci eu nu cred că pe termen scurt sau mediu ne va înlocui AI-ul, gata, un mindset de ăsta doomsday, gata, plecăm toți acasă, ci din contră, crescând productivitatea, se vor dezvolta mai multe lucruri în piață și companiile vor avea nevoie de mai multe lucruri. Acum, sigur că în România a fost un boom destul de mare și toată lumea a mers înspre IT, nu pentru că își dorea o carieră în IT, ci pentru că se plătea bine. Și cred că, într-adevăr, este un mic shake așa, al industriei. Deci, cred că redevine o industrie mai normală, unde oamenii care își doresc o carieră în această industrie vor reuși în continuare și nu neapărat toți copiii trebuie să dea la Mate Info și să facă automatica și să iasă IT-ști.
Așadar, tu vezi cumva o curățare a industriei de cei cu mindset de mercenari, care nu neapărat au o pasiune pentru tehnologie, ci care au venit pentru oferta financiară, și o nevoie de actualizare continuă, adică de învățare și de evoluție personală, lucru care de multe ori e contradictoriu cu stilul de viață al unora din industrie.
În industria asta, fără să înveți în continuu, nu reziști. Țin minte când m-am apucat eu, C++ era la bază. Au venit tot felul de tehnologii pe UI, nu mai vorbim, React, Angular și așa mai departe. Deci au fost multe valuri de schimbări și atunci trebuie să te adaptezi. Dacă vrei să lucrezi în această industrie, toți învățăm. Acum cu AI-ul, la fel, să-l poți aplica în diferite contexte, trebuie să înveți, uite, cum fac fine-tuning pentru modelele existente, cum pot să-l aplic în scenariul meu. Deci trebuie tot timpul aș sfătui... Da, trebuie să fim cu mintea deschisă și să învățăm tot timpul, să ne uităm ce apare nou și să ne adaptăm.
Asta cu schimbările de tehnologii cu care lucrez, de instrumente, e una. Însă am observat și pare să fie un trend că inclusiv unele domenii de specializare dispar sau sunt înlocuite. Uite, de exemplu, am văzut foarte multe concedieri pentru oamenii care aveau roluri în quality assurance, mai ales pentru cei care făceau treaba asta manual. Pentru că tehnologia poate să-i schimbe. La fel am mai văzut în cercetarea de piață făcută de Login Road, de Brainspotting, am văzut anul ăsta pentru prima oară scăderi ale veniturilor, ale salariilor pe anume tipuri de profesii care nu mai sunt în atât de mare căutare, care poate nu mai sunt atât de trendy. Desigur, există și profesii cu creșteri uriașe, prompt engineers cu siguranță, dar nu numai ei, ceea ce ne arată că e o resetare a jocului. Cum ar trebui să gândească un om care intră în industria asta sau este, ca să își să-și deseneze o carieră mai sănătoasă și mai lungă în domeniul ăsta?
Eu mereu mă gândesc la valoarea pe care o aduc într-un anumit context.
Aha.
Și ce trebuie să fac eu personal ca să aduc mai multă valoare. Dacă poate în anumite contexte, dar n-aș vrea să generalizez, partea de manual testing poate fi înlocuită, dar cum spuneam, nu în toate contextele.
Sigur.
Și scenarii, uite, spre exemplu, pe partea de certificare de terminale. Este tot o testare manuală, probabil nu va fi înlocuită foarte curând. Uh-huh, uh-huh. Deci și oamenii care sunt în testare manuală nu înseamnă că e un doomsday.
Am înțeles, domeniul e foarte granulat și sunt zone care vor fi avantajate.
Sunt zone care vor fi avantajate, zone care mai puțin avantajate. Ok, m-aș uita cum pot să aduc mai multă valoare. Poate să învăț automation ca să fac odată acest lucru și ceea ce knowledge-ul pe care l-am eu de testare manuală tot este util, să pot imagina scenarii de test diferite și complexe și așa mai departe, sau înțeleg și partea de performance test și așa mai departe. Pe baza acelui knowledge m-aș uita cum pot să aduc mai multă valoare în contextul în care sunt. Poate trec în zona de automation folosind tot acest knowledge, sau poate mă duc într-o direcție specifică unde nu sunt alternative, cum povesteam, terminal certification sau alte zone. Și cu knowledge specific de business să aduc mai multă valoare pentru angajator sau compania pentru care lucrez. Uh-huh.
Deci cuvântul cheie este să produci lucruri care sunt valoroase, care sunt prețioase pentru ce. Asta înseamnă să aduci valoare.
Exact.
Lucrurile însemnând idei, concepte, competențe, lucruri de genul ăsta ce țin de contribuția ta la munca echipei, grupului, companiei. Asta ar fi strategia așa, în mare.
Da, da. Cam bun. Cam așa gândesc eu.
Corect. Dincolo de asta, hai să ne întoarcem la impactul ăsta al tehnologiei în viața noastră. Cu toții simțim că expunerea noastră la ecrane, la aplicații, la notificări, la
VR.
Exact. Este tot mai puternică. Impactul acestui stil de viață asupra modului în care trăim e tot mai mare. Și vedem creșterea, de exemplu, a zonei asta de terapeuți, creșterea preocupării pentru sănătate mentală, creșterea preocupării pentru un echilibru între expunerea la ecran și mișcare. Cum vezi tu lucrurile astea și faceți voi ceva în echipa voastră în mod specific ca să vă luptați sau să anticipați situațiile astea? Pentru că până acum noi vedeam munca în IT, că măi, 8 ore, stai în fața ecranului, dă înainte, bate în taste, mai vorbim, hai să facem 4 ședințe. Totul era o continuă solicitare. Cum o gândiți? Cum crezi că o să se schimbe stilul de a lucra? Cum ar trebui să se schimbe? Cum l-ați schimbat deja? Asta sunt curios.
Într-adevăr, evoluția darwinistă este foarte înceată, adică iar schimbările din tehnologie sunt mult mai rapide decât putem face noi față prin a ne adapta așa pe traseul normal. Și este un subiect valid, poate nu suntem concepuți să stăm 14 ore în fața unui ecran sau cu atât. Sigur că noi ca și companie ne încurajăm activitățile în aer liber, alergare, bicicletă și orice se poate face în natură. Cred că avem nevoie și de acest timp. Nu evident nu este suficient, pentru că trăim în această lume în care totul este digital și... Și când mergi cu bicicleta pe munte, ai un ecran în față pe bicicletă care îți spune cât ai mers, traseu, un GPS și așa mai departe.
Îți indică inclusiv când se iei pauză, poate.
Da. Deci nu trăim într-adevăr într-o lume digitală în care totul e legat de un telefon, de un laptop, de un VR. Norocul cu VR că bateria durează doar 2 ore și atunci ești limitat cât timp petreci acolo.
Așadar, tu pledezi pentru un echilibru, cred pentru că o rețetă ne personală. Echilibru. Nu e o rețetă generală, adică nu cred că ceea ce se aplică unuia funcționează și în cazul altuia.
Da. Nu văd o rețetă, dar mi se pare important să-ți urmezi pasiunile, dacă sunt și în aer liber, cu atât mai bine. Și atunci asta... te scoate puțin din contextul work, laptop.
Am înțeles. Bun. Mă interesează foarte tare cum gândești tu relația ta cu oamenii și în primul rând m-ar interesa care sunt criteriile tale de stabilirea valorii indivizilor sau profesioniștilor și a contribuțiilor. Pentru că treaba asta nu prea este studiată, nu există rețete, e foarte greu de la o companie la alta, de la un lider la altul, lucrurile funcționează diferit. Sunt manageri și companii care prețuiesc anumite atribute, nu știu, capacitate de a livra, expertiză, proiecte anterioare. Sunt alții care prețuiesc mai mult capacitatea de colaborare a indivizilor, capacitatea lor de comunicare. Cum vezi tu? Cum arată un om valoros, un inginer software valoros pentru tine?
Noi suntem companie de software și ingineria este la bază pentru noi. Și atunci să ai un background tehnic solid este important. Spunând asta, nu înseamnă că nu sunt și alte criterii foarte importante. Și în primul rând atitudinea. O atitudine corectă, pozitivă, can-do attitude este din nou foarte valoroasă. Știm toți, probabil am întâlnit acei developer foarte senior, dar cu care nu poți lucra pentru că nu, totul este prost, totul atitudinea aceea negativistă și evident nu ne dorim astfel de mentalități. Deci atitudinea este foarte importantă.
Atitudinea față de muncă.
Uite, putem. Și putem să facem, gândire pozitivă, vrem să facem gândire pozitivă. Ambiție. După care sigur să poți lucra în echipă, dar cred că ține mult de atitudine. Cu atitudinea pozitivă poți lucra în echipă. După care sigur și zona de comunicare, lucrăm destul de mult aproape de client și atunci evident trebuie să putem comunica cu el. Aș zice că cam astea sunt principalele arii la care ne lucrăm, ne uităm. Tehnologie, background tehnic foarte solid, suntem ingineri până la urmă și contează foarte mult. Atitudinea este la fel de importantă. Ulterior urmează și restul, communication skills și așa mai departe.
Ok, e o rețetă care probabil funcționează foarte bine special pentru industria voastră și în multe alte domenii de înaltă expertiză. Mi se pare corect să ai partea asta ca abordare principală, cât de bine știi domeniul și de acolo să pornești.
Și aici poate fi și când mă refer la skill-uri tehnice, le includ și cele specifice de domeniu, de industria payment sau industria bancară sau...
Și asta e important, cunoașterea sectorului pentru care lucrezi.
Da.
Pentru că...
Dar vine ca un flavor on top of core engineering skills, să spun așa.
Am înțeles. Adică... Bun, hai să ne întoarcem la tine ca manager. Nu cred că ai învățat undeva cum să conduci oameni. Sau, adică la o școală, în sensul că să fi mers la facultate și să ai cursuri de cum vorbești cu ei,
făcut
cum organizezi.
Deci nu neapărat.
Exact. Și asta se întâmplă cu foarte mulți oameni din sectorul ăsta. Și de multe ori semnalele pe care le primim este că ne lipsesc multe dintre lucrurile care ar ajuta foarte mult la a construi organizații mai prietenoase, la a construi echipe mult mai unite, la a construi, nu știu, o atitudine, o percepție asupra managementului care să fie entuziasmantă, să zicem, sau entuziastă. Cum ai învățat? Ce ai învățat despre treaba asta, despre a conduce oamenii? Care sunt lucrurile care crezi că sunt foarte bine făcute la noi și care sunt lucrurile unde mai avem ceva de lucru în domeniul ăsta?
Am învățat
by doing.
Deci făcând... Sigur, am mai participat la ceva cursuri, dar nu foarte, foarte puțin, ci experiența mea vine din, efectiv, făcând lucrurile. Am avut o perioadă în care mă ocupam foarte mult de startul echipelor. Eram implicat în zona până să câștigăm proiectul, pre-sales, discutam ce soluție trebuie construită cu clientul, și ajungeam să înceapă echipele și atunci eu mai eram implicat o lună, două, până când începeau echipele să livreze și să fie pe direcția corectă. Și mi se pare o perioadă critică începutul unui proiect, pentru că clientul încă nu te știe și atunci are nevoie de să vadă un lider solid acolo, care știe ce povestește, are knowledge, are lucrurile sub control, și la fel și echipa are nevoie să vadă la început că lucrurile sunt sub control. Ulterior poate să meargă și să-și găsească propria direcție sau să ajusteze multe lucruri, dar la început mi se pare destul de important pentru toți membrii din echipă să aibă sentimentul că lucrurile sunt sub control. Am făcut o paranteză.
Legată de oameni.
Bun. Eu văd partea asta de leadership, o văd împărțit în mai multe zone, să zicem partea de livrare efectiv, și aici sunt destul de multe metodologii studiate și framework-uri, Scrum ca framework și așa mai
asta
departe.
Asta e strict operational
și producție. Pe operational și pe livrare, dar care sunt importante, trebuie să,
sigur că fac
trebuie
parte
să
din
faci și
job,
să livrezi ceea ce ai de livrat. Ce mi se mai pare important din zona asta, cumva să noi ca și IT-și să ne uităm, dar de ce facem noi Scrum? Sau de ce am ajuns la concluzia că e cel mai bun framework pentru contextul meu? Și sunt câteva lucruri pe care eu le-am remarcat, nu știu dacă pentru toți de asta Scrum-ul este potrivit, dar pentru mine una din valorile principale este feedback loop-ul. Că există ca parte integrată din framework și a avea un feedback loop se regăsește cumva, mi se pare important în orice, și în partea de leadership și mentoring.
Asta din cauza că te ajută să te actualizezi, să schimbi lucrurile care parcă nu mai funcționează
și să evoluezi.
Adică asta e un fel de gândire critică, hai să vedem ce nu facem bine sau unde sunt lucrurile, unde scârțim sau unde sunt oportunitățile de a face lucrurile mult mai bine.
Exact.
Deci
exact.
Asta e un fel de, hai să ne uităm cum ne putem îmbunătăți.
Exact.
Cum transmiți treaba asta ca mindset tuturor membrilor echipei? Pentru că de multe ori, mai ales în România, asta e treaba șefilor, ei să hotărască, nu o să ne spună ce să facem. Și asta nu funcționează chiar așa.
Da. Bun, în primul rând, faptul că eu sunt deschis la feedback și deschis să mă îmbunătățesc, mi se pare că este important să se inspiri prin a face tu lucrurile. Dacă eu vreau un comportament de la colegii mei, eu voi fi primul care va avea acel comportament. Și la fel și cu feedback-ul sau cu gândirea critică. Eu fiind deschis la feedback și fiind deschis să spun ok, se poate face mai bine decât am făcut eu până acum, hai să facem așa cum ai sugerat tu, Doru. Uh-huh. E o idee bună, mai bună decât am avut eu până acum. Asta inspiră și pe ceilalți să facă același lucru.
Uh-huh. Deci crezi că în comportamente, cum să spun eu, inspirate, moderate.
Da,
adică
da,
da. Iau un exemplu, oferă un model și ulterior așteaptă ca el să se multiplice.
Da, da, da. Uh-huh. Acum sigur că din toate celelalte discuții pe care le ai cu echipa, feedback, one-on-one-uri, se pot transmite lucrurile și îl poți ghida ușor pe colegul respectiv spre comportamentul, să zicem, corect sau spre mentalitatea corectă. Țin minte în trecut un coleg de-al meu glumea cu un alt coleg, nu, la Mihai nu trebuie să mergi cu problema, trebuie să mergi cu soluția. Și nu pentru că nu eram dispus să contribui să găsim soluția, ci vroiam să învăț sau vroiam să cultiv mentalitatea când mergem la client, cel puțin, să venim cu, uite, astea sunt problemele, astea sunt soluțiile. Noi credem că soluția asta s-ar potrivi cel mai bine. Și tot i-am împins în direcția asta. Deci ai pârghii cu care ușor să-i ghidezi către direcția corectă sau corectă.
Cumva un mindset de doer, de solver, de problem solver.
Exact, exact.
Ceea ce cumva prezintă partenerului de discuție, că e coleg, că e șef, că este un client, faptul că ai o atitudine de sunt aici să-ți ofer valoare.
Exact.
Sunt aici, da. Nu sunt aici doar să-mi spui ce să fac, nu sunt aici doar să, nu știu, să pontez niște ore ca să-mi iau eu niște bani.
Se leagă și de modul de lucru, poate nu toată industria, dar am mai observat un oarecare shift spre outcome-based și modelele acelea cu număr de ore, ori rata, ori număr de persoane, ușor nu mai sunt cele mai agreate, să spunem, de către clienți. Și atunci când ai skin in the game, ai un incentiv mult, mult mai clar să găsești soluții și să nu stai blocat, ok, n-am primit eu știu ce requirements sau n-am primit eu știu ce mă apare. Colegii mei toți spun, ok, n-am primit o zi, două, atunci, uite, mă apare, am făcut-o eu, dezvolt așa, dacă nu...
Am înțeles, deci cumva încurajez ca să ia inițiativă și hai să-ți dau soluția. Exact. Poți să-ți imaginezi că acel client sau acel partener de discuție nu are un răspuns și s-ar bucura să primească de la tine.
Da.
Foarte bună asta, gândire proactivă. Din păcate știm că industria are foarte mulți oameni, e foarte greu să măsurăm, eu cred că sunt într-un procent aproape de jumătate, foarte mulți oameni care nu au antrenamentul ăsta, nu au neapărat felul ăsta de a gândi. Sigur, companiile sunt diferite și domeniile sunt diferite și nivelul de la care lucrezi, poate ție ți s-a întâmplat să întâlnești mai puțini, poate în alte companii găsim mai mulți. Cum facem să eliminăm sau să reașezăm comportamentul ăsta sau mentalitatea asta de mercenar, de executant, de, nu știu, mie mi se dea de făcut, habar n-am, nu mă bag, nu fac mai mult decât mi se cere, nu, dacă pot să nu depun un efort, nu-l depun. O vedem, e toxică, am întâlnit-o în foarte multe organizații, sunt convins că și tu te-ai lovit de astfel de oameni și efectul acestei mentalități și acestor tipuri de comportament este foarte grav asupra celorlalți, asupra întregii organizații, se produc multe dezechilibre. Cum e de gândit? Cum trebuie acționat în cazul unor oameni care sunt, să zicem, toxici în echipe, în organizații?
Da, din punctul meu de vedere trebuie adresate.
Adresate înseamnă cheamă-l imediat ce a identificat lucrurile, vorbește cu el.
Da. Și găsește soluțiile să aibă atitudinea corectă. Da, exact cum spuneai, se poate destabiliza toată echipa dacă o persoană este toxică în acel environment. Uh-huh. Și noi ca și lider trebuie să fim conștienți de treaba asta și să o adresăm. Nu, uh-huh. nu putem să ne ascundem după deget.
E cazul să acționezi chirurgical după ce încerci să repar lucrurile și vezi că nu obții rezultat?
Sigur că și asta e o soluție.
Trăim niște ani acum, sau mă rog, niște luni, în care industria are oportunitatea asta de a-și face un pic, de a-și reașeza lucrurile. Simți că se întâmplă?
Este o așezare, dar va dura mai mult timp, părerea mea. Uh-huh. Pentru că, mă rog, n-aș vrea să generalizez, dar da. Și când au fost momente de layoffs, de regulă, oamenii care în acel moment se găseau pe bench erau, să zic, dați afară. Nu neapărat oamenii cei mai puțin valoroși erau, ci exact. Era și un pic de context. Nu înseamnă că peste tot s-a întâmplat la fel, sau, dar s-a întâmplat și așa. Uh-huh. Și dacă aveai noroc, eram o persoană toxică, dar încă eram în proiect sau eram o persoană nu foarte bine pregătită, dar eram încă într-un anumit proiect, probabil că treceam neobservat. Uh-huh. Deci va dura un pic de timp să...
Dar se va întâmpla. Eu așa convins cred, că da. Se va întâmpla.
Eu așa cred.
Și eu sper asta pentru că e mare nevoie să se întâmple, că asta oferă oportunități mai mari de performanță. Bun. Ai o pasiune pentru VR. Ai zis că lucrezi la un proof concept. Ceva de genul ăsta, lucrați în
echipa voastră. Colegii mei, da.
Dă-ne un pic de detalii. Ce, pentru că e una dintre tehnologiile, sau mă rog, unul dintre domeniile care e controversat. Nu se știe, nu avem claritate. Vedem, Amazon renunță la unele uh-huh. dintre lucrurile pe care le face. În ce măsură crezi că va funcționa? Cum testați dacă merge sau nu merge?
Uh-huh. Acum să dau puțin contextul. Uh-huh. Noi, fiindcă credem că suntem experți în zona de plăți, uh-huh. ne uităm și la orice tehnologie care urmează să vină și să modifice cumva lucrurile. Uh-huh. Și avem și proiecte interne de inovare. Cum spuneam, ne uitam la SoftPost, la diverse alte soluții care sunt ușor inovative sau mai mult inovative. În ideea de a fi pregătiți pentru valul care va veni sau nu va veni. Nu înseamnă că în orice investim noi se va întâmpla. Acum VR-ul este încă la început, pe Vision Pro cred că sunt doar 300.000 de device-uri în toată lumea, deci destul, încă piața este la început, dar ni se pare corect să fim prezenți, să înțelegem tehnologia, să înțelegem ce se poate face, să înțelegem ce nu se poate încă face, pentru a fi pregătiți în cazul în care va fi un boom la anul și vor fi 300 de milioane, nu 300 de mii de VR-uri în piață. Pentru cineva care își pune prima oară căștile de VR, este un wow efect. Adică eu l-am avut prima oară și cred că majoritatea au acest wow. Acum am și eu niște căști acasă. Nu pot să zic că le folosesc sau nu sunt mai degrabă tocmai de a fi în trend cu tehnologia uh-huh. și a vedea ce se întâmplă, a vedea industria în ce direcție o ia. Deci cred că va mai dura până când va avea o adopție foarte mare VR-ul. Potențial există, fără îndoială.
Bun, hai să facem în încheiere un exercițiu de imaginație. Să zicem că te întâlnești cu un Mihai care are 18-20 de ani, adică a terminat școala obligatorie și încearcă să-și găsească un drum în viață. Ce l-ai sfătui să facă? Să zicem că ai vrea să mergi tot în zona de tehnologie, să meargă în facultate, să facă 5 ani, 6 ani, 7 ani, mă rog, cât se face automatică, IT, etc., sau să învețe de capul lui, să stea pe lângă oameni de la care poate să fure meserie, să îmbine ambele direcții. Sunt foarte multe opțiuni. Tinerii astăzi nu prea mai au răbdare. 1. 2 la mână, capacitatea sistemului de învățământ tradițional de a se actualiza e destul de redusă și viteza cu care se schimbă lucrurile este mult mai mare decât viteza sistemului de a evolua. De-aia te întreb, cum ar trebui să gândească cei aflați la început de carieră să-și facă un traseu bun?
Pe mine, facultatea, am făcut automatică calculatoare în București, m-a ajutat. Dar contextul era și puțin diferit.
Au fost alte vremuri.
Alte vremuri. Eu, acum, eu n-am făcut din liceu programare, deci, practic, facultatea m-a ajutat să gândesc și să gândesc corect pentru domeniul în care voi activa. Deci pentru mine facultatea m-a ajutat. Acum copiii din de acum fac programare de la, nu știu, 10 ani sau și atunci pentru ei n-aș zice că mai este la fel de important cum a fost pentru mine. Pentru mine a fost practic fără facultate, nu știu dacă aș fi intrat în domeniul în IT. Dacă îți place și vrei, noi învățăm continuu în IT, deci nu se termină, apare o tehnologie nouă, o librărie nouă, un framework nou. Și atunci dacă îți place și ești dispus să înveți în continuare, vei performa. Dacă nu-ți place, chiar dacă ai făcut automatica, probabil nu vei performa.
Deci, tu ai pune accent pe ceva care te atrage, care te interesează, către care ai atracție, că simți că te pasionează și apoi traseul de învățare poate să fie unul personalizat.
N-aș zice că este doar facultatea, dar eu, pentru mine așa a funcționat și a funcționat și cred că funcționează în continuare și poți să mergi pe calea, să zicem, bătătorită, faci facultatea de profil și continui de acolo, dar nu este exclus, noi când angajăm pe cineva nu ne uităm neapărat ce facultate a terminat sau dacă ne uităm efectiv ce știe să facă, avem testele noastre pe care le dăm și...
Asta e un mesaj foarte bun pentru că și noi scriem frecvent despre asta, cartonul ăla, diploma, nu neapărat îți garantează un traseu, e util dacă cartonul ăla are în spate și... o înțelegere corectă a domeniului și dacă îți iei de acolo informațiile care sunt valoroase.
Și dacă ai deja background-ul, deci cum în exemplul tău Mihai de 18 ani a făcut, nu știu, mate info sau ceva de genul ăsta și are deja niște baze bune, atunci sigur că devine mai puțin importantă facultatea decât era în trecut.
Bun. Am zis că încheiem cu asta, dar mai am o întrebare. Ce mesaj ai da industriei de software din România? Cum crezi că va... În ce direcție ar trebui să meargă? Cum ar trebui să se așeze? Aici vorbim de oamenii care sunt pasionați ca tine, sunt experți ca tine, nu neapărat cei care au venit la prins pește într-o baltă foarte populată, că avem și de ăștia și cumva am stabilit împreună că se mai curăță din ei. Cum ai vedea lucrurile?
Să ne focusăm în continuare pe valoare și să creștem valoarea pe care o aducem. Noi deja ca și țară nu mai suntem considerați companiile care lucrează cu IT-știi din România lucrează nu pentru că sunt ieftini.
Deci asta nu cu, mai suntem asta ieftini. Cu prețul să uităm.
Da. Ci fiindcă suntem buni, suntem și aducem valoare. Deci aș sfătui să ne focusăm în continuare pe valoarea pe care o aducem, să încercăm să o creștem, că preluăm un proiect de la idee și facem tot să-l ducem în producție și să avem grijă de el. Deja este o valoare destul de mare pe care o aducem. Că reușim să facem și companii de succes, de produs, din nou, added value destul de mare. Trebuie să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe valoarea și să aducem cât mai multă valoare.
Asta ar fi direcția. Da. Să creștem capacitatea, competența, nu capacitatea umană, ci, adică numărul de oameni, ci capacitatea noastră de a produce lucruri valoroase, de a oferi chestii care funcționează și care rezolvă probleme. Bun. Teoretic pare simplu, practic e complicat. Însă, cu siguranță, cred că e direcția corectă. Mihai, îți mulțumesc tare mult, a fost o discuție extraordinar de plăcută și foarte folositoare. Sper să fie de folos și celor care se uită la noi și sper să auzim numai lucruri bune despre Blank Factor, care acum e la 90 de oameni, 100 de oameni în România și ținta e destul de ambițioasă. Da? Urmează să fiți probabil cel mai important centru de inginerie al unei companii cu sute de oameni.
Așa este.
Succes!
Mulțumesc mult, Doru, și continuați să faceți ce faceți pentru că o faceți bine și cred că ajută la maturizarea industriei tot ce faceți voi.
Ne străduim. Dragii mei, sper să vă fi fost de folos cu acest episod. Vă mulțumesc că ne scrieți și ne spuneți ce am putea să facem mai bine. Obiectivul nostru este să ajutăm oamenii buni și pasionați și profesioniști adevărați din România să aibă o viață mai bună în plan profesional, să-și construiască cariere de care să fie bucuroși, mândri și fericiți. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!